إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن نغي سيال كوسو دو هذا ورك دوهر نمو إذا عاد إسلامي الفرقان قدو بضاني دي كوسو قد بدون نوحا كم إذا مسوليين كتير سنمامل كالسومالي لانا يا كود انتيشل غاريو كدعا يقول كووي قلبادة سوماليا أسكري كتير سن عيد مدى الدولة فضر الكيامان تمغالة مقدشة كود دي ليقف شعبه ولاية دي إسلامي قاها شب الله سيا الراشين يدو قيبين أسميسي قويسة سيفتا هادو ساميان وكونو لديغان هوستيغا أفغوي عقابت حوغان يا إيتوبيا كسو وجه هذا يفتيع إيكا قادي لهيد لابو قول داد سارنا دومو وكو جري وبيغ بولا بردايا هاليس غلي كدي مركي يكو يمادين بي آدو بادن وقابي إيغ يدومي هيبا dowladda federaalka ayaa sheegtay in bokasto oo buugaya dastuurka kamid ay ku bixisay lacag dhan hal milyan oo dollar taasoo la siiyay shisheeyihi dejiyay bulshada ku dhaqan gobolada NFD ee way gumaysatay dowladda Kenya ayaa wajahaya dhibaatooyin adag oo dhanka fatahadaha iyo wax qabad la'aan isugu jira xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa xasan sheekh ku eedeeyay inuu been sheegayo markii uu khudbeenayay jumcooyinka dhinaca kalena uu marorsaday awoodii ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada waxa 24 saac ee la soo dhaafay isbitaalka deegaanka ku yibaro la keenay dad shilal kala duwan ku soo dhaawacmay oo una kamid jahay in geel u madaxa ka qaniinay khilaafkii u dhaxeeyay Itoobiya iyo Eritrea ayaa meel sare gaaray iyadoo laga cabsi qabo in labada dhinac uu dagaal ka dhex qarxo warkiyo faahfaahsan masuuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gobolka Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya. Wararka naga soo gaaray inta u dhaxeysa magaalada Hargeysa iyo sidoo kale magaalada Abdal ayaa ku waramaya in shil gaari oo khasaar geystay oo ka dhacay halkaas. Shilku wuxuu yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen gaari nooca xamuulka qaado loo yaqaan waaradka iyo sidoo kale gawaarida raaxada. Waxaa shilkan ku dhintay ugu yaraan laba ruux. Mid wuxuu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Berbera ee maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale maamulaha wasaaradda kalluumeysiga ee Berbera labadan xubnood ayaa ka mid ah maamulka Soomaaliland shilkan wuxuu imaanayaa iyadoo dhawaan sidoo kale duuladka magaalada Berbera uu ka dhacay shil ay ku dhinteen xubno ka tirsan maamulka Soomaaliland askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa magaalada Muqdisho ku dilay qof shacab ah Haashim Cabdi Nasir ayaa faahfaahinaya
waxa wali halkooda ka sii socda dhibaatooyinka joogtada ah ee ciidamada dawladda federaalka ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho askari ka tirsan dawladda federaalka ayaa xaafada Hanta dheer ee degmada Hodan ku dilay gabar ka mid ah dadka deegaanka askariga ayaa la sheegay inuu xabad ku dhuftay gabadha kadibna oo goobta isaga baxsaday gabadha oo dilay askarigan ayaa lagu magacaabi jiray Maryama Mahad Xasan ma cadda sababta rasmiga ah ee uu askarigan u dilay gabadha laakiin askarta dawladda federaalka waxay caan ku yihiin inay si macna daraa dadka u dilaan una dhacaan xoolahooda meedka gabadha ayaa goor dambe meesha laga qaaday maalmihii la soo dhaafay waxaa si xariir magaalada Muqdisho uga dhacay dilalka noocan ah ee ay geysanayaan askarta dawladda federaalka tiyo aysan jirin cid wax ka qabanaysa
wilaayada islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose ayaa raashin iyo daawo u qaybisay qoysas ay fatahadu saameeyeen oo ku nool deegaan hoostaga afgooye maxamed sheekh ayaa soo jeedinaya
biyaha wabiga ayaa saameyn ku yeeshay tuulooyin dhowr ah sida Buule Madiino kadib markii uu ku soo fatahay wabiga Shabeelle maalmihii la soo dhaafay waxaa deegaanada jiinka wabiga ee kaabiga ku haya afgooye ka howlgalayay gudiyada gurmadka iyagoo waday hawlo ay dadka uga saarayaan meelaha halista sidoo kalena ku daaweynayay dadka buka shaqadii ugu dambeysay aagaas waxay wilaayada ka qabatay deegaanka Buule Madiino iyadoona qaybisay raashin dawo iyo agabyo sida marakaneecada qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa inooga waramay xaalkooda iyo waxa la soo gaarsiyay
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى
wilayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa hawlo badan ka qabanaysa dhanka fatahaadaha walow gobolkan uu yahay kan ugu waxyeelada yar marka laga eego gobolada kale ee ay maraan wabiyada shabeella iyo jubba
caqabad xoogan ayaa Itoobiya ka soo wajahday afti ay ka qaadi lahayd laba gobol Cabdixaaliq ayaa inoogu horumay warkaas
gobolada Walqeyta iyo Raaya ee dalka Itoobiya waxaa isku haysta qoomiyadaha Amxaarada iyo Tigreega xil xukuumadda Abiy ay doonayso in ay afti ka qaado goboladaas hadda waxaa labada gobol haysta Amxaarada kadib markii ay laba sano ka hor dagaal ugu qabsadeen TPLF Tigreey waxay ku doodayaan in goboladan aanan afti laga qaadi karin halka Amxaaradu iyaguna sheegayaan in markii horeba dhulkan ay lahaayeen afhayeenka Federation-ka Itoobiya oo ah nin Amxaar ah horeyna u soo noqday madaxweynaha maamul goboleedka Amxaarada ayaa sheegay in ay ku adkaatay xalinta arintan iyo sida afti looga qaadi lahaa labada gobol ninkan oo lagu magacaabo Tashaagar oo hadda matalaya dowladda dhexe ayaa xiligii goboladan laga qabsanayay Tigreey jeediyay hadal digasho ah oo uu ku sheegay inay xaqooda dib u soo hanteen Tigreey ayaa ninkan mar waliba maqashiinaya codkiisii hore waxayna u sheegayaan in aanay ku kalsoonaan karin hase ahaatee Tashaagar qudhiisa ayaa ugu baaqay Abiy in labada qoomiyadood la heshiisiiyo TPLF waxay ku goodiyeen in aysan aqoonsan doonin afti walba oo ay dowladdu ka qaado Raaya iyo Walqeyta sidoo kale wixii ka yimaada arintaas ay mas-uuliyadooda qaadi doonto dowladda siyaasiyiinta Itoobiyaanka ah waxay soo sheegayaan haddii ay xaaladu sidaan sii ahaato in uu dhici karo dagaal u dhexeeya Amxaarada iyo Tigreey oo uu naceeb daran ka dhexeeyo
dad saarna doomo ku jiray wabiga Buule Bardaaya halis galay kadib markii ay ku yimaadeen biyo aad u badan oo qaaday iyaga iyo doomihii Maxamed Ciise ayaa warkaas inoo haya
Fatahaadaha wabiga iyo daadadka roobka ka dhashay ayaa saameeyay qaar ka mid ah dadka u dhow wabiyada Jubba iyo Shabeelle. Meelaha uu ku fatahay wabiga Shabeelle waxaa ka mid ah qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan. Dhowaan lix doomo oo kuwa macmalka ah ayaa biyaha fatahaadaha wabiga Shabeelle qaadeen. Dhacdadan ayaa ka dhacday degmada Buule Burte ee gobolka Hiiraan. Sida la xaqiijiyay, wuxuu qaaday wabiga Shabeelle doon macmal ah oo ay saarnaayeen rag odayaal u badan gurmadyo kala duwan oo la sameeyay kadib. Waa la soo badbaadiyay odayaasha ay biyuhu qaadeen. Qaar ka mid ah dadka reer Buule Burte ayaa ka hadlay doomaha ay wabiga qaadeen.
Saaka waa aragtay doomkii macmalka dadka si ay u dhibaateen mishuu ka shaqay wahay. Dhibaatadii saameyntii u geysteen xilligii hore meel ay soo gaari jireen beelka weyn ay soo gaareen. Waxaan bulshada inay taxaddar farabadan ay ka muujiso dadka doomka macmalka wada oo fuustooyin ku isticmaala. Bulshada ayna haligina ka ilaaliyaan wax dhibaatada ay khatar keenahay
sida aragtaan biyaha aad ay u culusiin waxay jareen guriyihii dalagii meel ay dhaafeen mar
biyihii wabiga ee fatahaadaha ka sameeyay qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa saaid noqday mana jirto gurmad ay bulshada Hiiraan ka helayaan maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka
dowladda federaalka ayaa sheegtay in bog kasta oo buugeeyay dastuurka ka mid ah ay ku bixisay lacag dhan hal milyan oo dollar taasoo la siiyey shisheeyihii dejiyey Cabdi Fataax Faarax ayaa faahfaahinaya
Xildhibaan Waliid oo ka mid ah guddiga qabyatirka dastuurka dowladda federaalka ayaa sheegay in halkii beej ee dastuurka dowladda federaalka ay shisheeyuhu ku siiyaan hal milyan oo dollar si ay u ansixiyaan dastuurkaasi
sida ogtahay dastuurkan waxaa ku baxay halkiisi beej hal milyan ku baxay 99 beej ayuu dastuurka kooban yahay 99 million ee ka badan ayaa ku baxday 20 million I don't know exactly intaas aan filaya
markii lacag badan ku baxday
lacag badan aan ku baxday
madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo goor si horeysay ka hadlayay hirgelinta dastuurka qabyo qoraalka ee dawladda federaalka ayaa waxa uu ku sheegay inuu qayb ka yahay heegsiga dawladda federaalka ee in sanadka 2024 la dhameystiro dastuurkaasi caqabadaha hor yaala dhameystirka dastuurkaasi ayuuna ku sheegay in dawladdiisa laga rabo laba arin oo ah inay la dagaalanto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dhameystirka arrimaha dastuurka oo isku xiran yihiin, taana uu ka muujiyey fashil. Dastuurkan oo ay dhameystirkiisu ku adag tahay dowladda federaalka iyo caqabadaha haysta ay waxaa ka mid ah inaanay dowladda federaalka ku heshiin karin arrimaha ay qorteen. Sidoo kale waxaa ka soo horjeeda dad badan oo Soomaali ah, kuwaas oo sheegaya inay gaalnimo tahay in la qaato wax ka soo haray kitaabka Qur-aanka.
Bulshada ku dhaqan gobollada NFD oo ay gumaysato dowladda Kenya ayaa wajahaya dhibaatooyin adag oo dhanka fatahaadaha ah iyo waxqabad la'aan. Waxaa ka waramaya Cabdiraxmaan Badar.
Xaalad adag ayay ku sugan yihiin dadkeena Soomaaliyeed ee degan dhulka NFD ay Kenya gumaysato, iyadoo mas-uuliyiinta dhulkaasi lagu eedeenayo inay Nairobi ku damaashaadayaan. Waxaa xaalad adag ay soo wajahday shacabka ku nool Garissa, Wajeer iyo Mandera kadib markii roobab da'ay gooyeen wadooyinka oo horeyba xaaladoodu aad u xumayd. Daadadka ka dhashay roobabka weli da'ay ayaa sababay in kumanaan qoys ay ka barakacaan, halka tobanayo qof noloshoodu ay ku waayeen. Saddexda gobol ayaa waxaa haatan gabaabsi noqday: shidaalka, raashinka iyo qudaarta oo gobollada laga waayay. Wadooyinka isku xira gobollada iyo qaybaha kale ee Kenya ayaa weli xiran. Dowladda Kenya ayaa waxay horeyba u diiday in halkii shubriisaha la keeno dhulka Soomaaliyeed, xitaa haday gaajo u dhimanayaan reer NFD. Madaxda saddexdan gobol ayaa waxaa lagu eedeenayaa in aysan ka soo bixin mas-uuliyadooda hoggaamiyelimo, iyagu aan waxba ka qabanin dhibaatada ka jirta gobolka laga soo doortay. Waxay shacabka ku dhaqan gobolladan aad uga caroodeen in madaxdooda ay dhibaatada gobolka uga hadleen meelo ka baxsan halkii ay mas-uulka ka ahaayeen. Mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqo waxa loogu yeero arrimaha xuquuqda Kenya ayaa sheegaya in haddii si wanaagsan loo maamuli lahaa hantida dadweynaha ku nool dhulka NFD ay la mid ahaan lahaayeen gobolladaasi magaalooyinka waaweyn ee caalamka sida Dubai, Dowxa iyo Ankara. Waxa uu sidoo kale ninkan sheegay in hantida saddexdan gobol wax loogu qabto caasimadda Nairobi iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee Kenya ka dhisan. Soomaalida ku dhaqan dhulka NFD ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan, iyagoo sheegaya inay la nool yihiin duruufo adag. Madaxda dowladda Kenya u soo magacowday dhulkaasi gumaysiga ku jira ayaa degay guryo qurxoon oo ku yaalo caasimadda Kenya.
Xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa Xasan Sheekh ku eedeeyey inuu sheegayo been marka uu khudbeenayay jimcooyinka, dhinaca kalena uu marorsaday awooddii ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada. Cabdullaahi Yaasiin jaamacad ayaa inoo haya.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka Mareykanka isla markaasina ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ayaa waxa uu eedeeyay kala duwan u jeediyay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo uu sheegay inuu yahay nin siduu doona yeelaya. Waxa uu tilmaamay in maalin waliba oo jimcaha uu soo istaago Xasan Sheekh Maxamuud masaajid ku yaala aqalka madaxtooyada isla markaana asagoo ka qudbeeyo una halkaa been cad ka sheego. Wuxuu sheegay in madaxweynuhu uu riwaayado dhigayo isla markaasina ay tahay inuu Allaah ka xishoodo.
Madaxweynuhu markuu joogo magaalada jimcaha intiisa badan isaga masaajidka madaxtooyada ka khudbadeeya, waxaan dadku isweydiiyaan waxaan masaajidka uu ka sheegayo iyo waxaan suuqa ka socda iyo dowladdiisa ka socda isma laha. Marka ma ilaahay baa ruwaad loo dhigayaa Soomaad garan. Marka tilmaan baan ka soo qaaday musulmaansa khalidaaye buu leeyahay, musulmaansa ma dhacayo. Waxaan ognahay raashinkii iyo saanadii ciidamada inay dad gaara lagu siiyey qandaraas oo qiimihiina kor loogu kiciyey ciidamadii. Taasi waa kow. Talabaad aan ognahay waxa weeyaan safaaradaha la magacaabayo iyo safiirada la magacaabayo dad gaara ayay u badan yihiin ee Soomaaliya oo dhan dadkii kartida lahaa ma matilayo. Marka madaxweynaha waxaan ku oran lahaa Ilaah baan kugu dhaarinay masaajidka ciyaarta iyo ruwaayada ka dhaaf.
Wuxuu sheegay madaxweynaha dowladda federaalka uu ku guuldareystay in uu ka adkaado xarakada Shabaab al-Mujaahidiin. Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu soo hadal qaaday wax ka beddelka dastuurka dowladda federaalka ah oo Xasan Sheekh Maxamuud iminka uu xusul duubayo si uu xilka u sii joogo inta uu nool yahay, isla markaasina u baabiyay jagada ra-iisul wasaaraha booskiisana uu madaxweyne xigeen geliyo. Wuxuu sheegay in arrinkaasi musuqmaasuq siyaasadeed uu ku jiro, asagoo hoosta ka xariiqay in madaxweynuhu uu aad u canaantay golaha wasiirada. Wuxuu sheegay in wasiir waliba loo sheegay in uu keeno laba xildhibaan oo beeshiisa ah si ay ugu codeeyaan waxa madaxweynuhu doonayo. Haddii kale waxaa loogu goodiyey buu yiri in xilka laga qaadayo.
Dhabtu waxa weeyaan taasi waxay sii caddaynaysaa in wasiiradii loola dhaqmayo sidii caruurta oo la canaananayo. haddii doodi dhacday waxay weeyaan doodaas waxay ahayd inay ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa ka hadlaan. Madaxweynuhuna sharciyan umaba laha, dastuuriyan uma laha inuu wasiirada maalin walba soo dhex fadhiisto yidhaaho anaa guddoominaya shirkiisa. Waxay tusisaa qalalaasaha meesha ka socda iyo kalsooni la-aanta ka socota. Marka waxaad moodaysaa walaal, haddii ay noqoto reerihiinnii labalaba keena wax lagu heshiiyo ma jiro, waa wax la isku khasbiya halka ka muuqata. Laba xil dhibaan keen haddii kale wasiirnimadan kaa qaadaya weeyaan. Marka lixdan iyo jarjar wasiirra ah iyo intaa in la eg marka keenaan waxay u dhowaanaysaa aqlabiyadiiba way keenaysaa. Marka waxay tusaysaa kalsooni darada iyo ruwaayadda meesha ka socota walaal.
asigoo hadalkiisa sii wata xildhibaan Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu sheegay in ay ahayd in baarlamaanku u olooleeyo amaba uu soo curiyo qorshaha la xiriira in dastuurka wax laga bedelo, laakiin taa bedelkeeda madaxweynuhu u olooleynayo si uu dantiisa u gaaro. baarlamaanka dowladda federaalka ah ayuu kula taliyay inaanay u sacabatumin damac qof gooni ah uu leeyahay.
marka waxaan aniga qudhaydu la yaabanahay, anigoo xildhibaanka ah guriga sare, waxaan la yaabanahay waxa weeyaan halkii sharcigu ka soo curtami lahaa baarlamaanka inuu madaxweynaha kasoo curtamayo. madaxweynuhuna iminka sharciba uma laha arrintaa inuu yimaado, ee ra-iisul wasaaraha iyo dowladdiisa ayaa sharciga. marka waxaad arkaysaa waxa weeyaan qaabkii dowladnimo u dhaqmi jirtay laguma soconayo. waxa weeyaan maanta maxaan doonayaa, berri maxaan doonayaa? markaa dadka aniga ila mid ah ee baarlamaanka ku jira ama senatkaa ku jiraan ama guriga hoose ku jiraan mas-uuliyadday u dhaarteen ayaa hortaalla, oo ah markaas qof damcii gaara inaan loo niikin.
waxaa jira dad badan oo kasoo horjeeda damaca Xasan Sheekh Maxamuud uu maagan yahay ee la xiriira in uu wax ka bedelo xeerka dowladda federaalka ah si uu qorshihiisa shaqsiga u gaaro.
waxaa 24 saac ee lasoo dhaafay isbitaalka deegaanka Kuunyabaru la keenay dad shilal kala duwan kusoo dhaawacmay, wuuna ka mid yahay nin uu madaxa gel ka qaniinay. waxaa ka waramaya Muxsin.
isbitaalka guud ee deegaanka Kuunyabaru oo aan tegay ayaan waxaan ku arkay dad kala duwan oo dhaawacyo qaba, kuna soo baxyay loobay shilal kala duwan. dadkan oo iskugu jira rag iyo dumar ayaa intooda badan ka yimid deegaanada miyiga ah si looga daweeyo nabarrada ku soo dhacay. marka hore dhakhtarka isbitaalka ayaan ku booqday xafiiskiisa si aan u helo xog guud oo ku saabsan bukaanada, wuxuuna ugu horreyn ka warramay in kiisaska ugu badan ee ay qabtaan yihiin bukaan socodka ka cabanaya xanuunada ay ka mid yihiin infekshanka, maleeriyada, tiifooga iyo kuwa kale oo la midka ah. hase ahaatee waxaan weydiinay inuu tafaasiil inaga siiyo kiisaska shilalka iyo dhaawacyada
joogta oo kale ee dadka gaarta ama tuurayda oo kale shilalka mootooyinka iyo gaadiidka isku dhaco kale. runtii mootooyinka aad bay u badan, waxyaalaha ugu badan ee la daaweeyo ama dhaawacyo dad mooto shil gashay ama gaadiid isku dhacay ka imaada ayay u badan yihiin. daqarada oo kale, dadka dagaalamo xoolaha iyo ceelasha iyo meelaha biyaha ku dagaalamo waa la arkaa. kareetooyinka oo kale, dadka ka dhaca ama xayawaanaadka qaar dadka ay dhaawacaan sida geela xoolaha oo mataqaana dadka yaa ku boodbooda oo kale ama dameerada oo kale ka dhaca iyo waxyaalaha noocaas oo kale badan. runtii waana la tacaalaa isbitaalka, had iyo jeerna waa la daaweeyaa.
diktoorka waxaan weydiinay kiisas aan arkay sida hooyo wadata gabar uu dameer soo dardaray iyo nin uu rati qaniinay, wuxuuna si gaar ah uga warramay in kiisaskan isbitaalka ku badan yihiin iyo in kale.
sidaad sheegtayba waxaa jooga isbitaalka hadda nin geel kusoo tuntay oo madax kasoo qaniinay iyo cunug yar oo kareeto soo dardaray. runtii kiisaskaas ma badna, waa dhif, waxaa laga isbuucii mar inay dhacaan ama la keeno isbitaalka. waana la daaweeyaa sida dadka caadiga loo daaweeya loo daaweeyaa, wax culeysna kama imaado, waa la arkaa, ma badna, hase haatee waa dhif, isbuucii mar oo kale la arkaa.
waxaa inoo suuragashay inaan la sheekaysanno ninka geeljiraha ah ee uu rati u qaniinay. halka aan ku wareysannay waa qolka gargaarka degdega ah, wuxuuna inoo warramay xilli madaxa faashad looga xiray lana dhayay.
maxamuud axmed aliyah, aniga geeliyan ahay nin macnaheer baadiyo geel dhaqaalaysto, marka rati ay qaniinay caafimaadan u imaaday madaxaasaan dhaawaca ay ratigaas ay qaniinay, habeen ay soo gaaray ratigaana waa xiray, marka way qabsaday qofin adiga fujisana mare aniga kuleyta kuley ilaahay gubad baadiyay. marka haddan aad waa aadan u fiican, haddan kuleyta intaas caafimaad ku dhaawacaas uu dhaytaan in wixii lagu qabar
ratigaala
aniga haska
naga jir waay ratigaas
toban jir
xilli oo nooga sheekay bal xilligu ku qaniinay iyo siduu ku qaniin
habeenay ahayd waa xiri. marka anigoo xiraay, markaan xiray marka labaad dibkaan rushidaan rushiday, marka waa igu soo booday, waa qabsaday, marka mar uga yimid waa akay, marka hor markii dambe waan arkay ilaahay kubad badan waa foo markii dambe.
geeljiraha ayaa intan ku daray inay jiraan dad asxaabtiisa ka mid ah oo uu geel u dhibaateeyay ka hor inta aan isaga la qaniinin.
Waa jira dad baa la arkay oo nin hadda isbitaal yaal oo dhabar qarti ka jibiyey oo inay qabsaday markuu qodhay mar baad ku fadhiistay. Waa hadda weegaan caafimaadkiisu saxnayn oo hadda jiif. Waa jira dad badan oo geel amba ku rubi amba haraati amba qaniinay waa badan yahay marka sida badan geel dhaawac isoo laga kaca maalada sida badan looma dhinto.
Ka waran isbitaalka deegaanka Kuunya markaad imaatay
waa la iga dhayay dhaawac iyo la iga bilay waa la iga hagaajiyay waa la iga dhayay hadana asharooda la iga saaray hadoon aad inaan caafimaado aan la aan u leeyahay un qeyrki ilaahay aan rajo ka rajaynayna caafimaadkiisa inaan caafimaad.
Sidoo kale waxaan isbitaalka ku wareystay gabar uu aabaheed la socday oo inaan ah. Gabadhan ayaa laga keenay miiga kadib markii ay waxyeelo ka soo gaartay dhanka feeraha.
Faadima Nuur Maxamed Hussein.
Faadima Nuur, maxaa ku soo gaaray intaas laga hayaa?
Gacanta
maxaa kaaga dhacay?
Xiyaar oo laga dhacday.
Yaa kugu dhuftay?
Wiil walaalkayga ah. Xiyaar leedahay.
Sidee lagu macnaha daaweeyay? Sideena lagu qaabilay?
Daraaja laga saaray.
Isbitaalka Kuunya Barrow ma waxaa la keenaa oo kaliya shilalka dadka isku dhaca iyo kuwa gaadiidka, mise waxaa jira dad rasaas la soo dhaca oo iyagoo dhaawac ah la keeno sida isbitaalada Muqdisho oo kale? Su'aashaas waxaan hor dhignay dhakhtarka, wuxuuna ku jawaabay sida tan:
Cases-kaas annagu ma aragno si guud, waa wax oo mataqaanaa meelaha aan amniga ka jirin ka dhaca inta badan. Meelaheen ama wilaayadka lama arko wax noocaas oo kale, ama xabad isaga soo dhacday qof, ama qof nin Mauritan ama Setuuga ama dad ay waddo u galeen inta badan lama arko. Wilaayadka waxaa la arkaa inta badan dhaawacyadan oo shilalka ka dhashay, iyo xoolahaas iyo mataqaana gaadiidka iyo kareetooyinka iyo mootooyinka unbaa la arkaa. Waxyaalaha noocaas oo ma aragno ilaahayna nooma keeno.
Isbitaalka Kuunya ayaa lacag la'aan ku daweeya dadka. Shuruudda ku xiran in qofka la daweeyana waa inuu nambar qabsado subaxa hore, halka qofka ay xaalad degdeg haysato aan nambar laga rabin sidaba ay ku shaqeeyaan isbitaalada.
Warkan duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Khilaafkii u dhexeeya Itoobiya iyo Eritrea ayaa meel sare gaaray, iyadoo laga cabsi qabo in labada dhinac uu dagaal ka dhex qarxo. Khilaafka labada dowladood ayaa soo bilowday markii Wabey Axmed heshiis la saxiixday TPLF oo ay markii hore isaga iyo Eritrea si wada jir ah ula dagaalamayeen. Madaxweynaha Eritrea ayaa heshiiskan u arkay mid isaga khiyaano ku ah, islamarkaana waxba laga weydiin xilli ciidamo ay uga dhinteen dagaalka, dhaqaale badanna uga baxay. Madaxweynaha Eritrea ayaa diiday heshiiska kadib in ciidankiisa uu kala baxo waqooyiga Itoobiya iyo sidoo kale aagii ay ku wada dagaalameen, maxaa yeelay wuxuu ogyahay haddii halkaasi uu ka baxo in TPLF ay soo weerari doonto. Xukuumadda Asmara ayaa waxay aad u sii carootay markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu baarlamaanka u sheegay inuu doonayo bad iyo sidoo kale dekedda ay dadkiisu lahaadaan, gaar ahaana uu qayb ka rabo badda cas. Arrintan waxay keentay in Eritrea ay ka jawaabto. Labada mas-uul ee Itoobiya iyo Eritrea xaaladoodu meel xun ayay gaartay, xitaa waxay gaartay inaysan isku salaamin shirarka caalamka ka dhacaya oo ay isku arkayaan sida kii Sacuudiga, Shiinaha iyo kan Ruushka. Wararkii ugu dambeeyay ee laga helay Itoobiya waxay sheegayaan in xiisadu ay aad u sii xoogaysatay, isla markaana labada dhinac ay kordhiyeen ciidamada ay furimaha ku daabulayaan. Sidoo kale Itoobiya ayaa diyaarado aad u badan waxay ku daadguraysay meel aan ka fogeyn xuduudaha, waxaana la soo warinayaa in saacad weliba la isku dhici karo. Abay wuxuu ku guul daraystay inuu soo afjaro dagaalada badan ee gudaha dalka kaga furan, sida kan jabhadda OLA iyo midka jabhadda Faano, isagoo sidoo kale dagaal kaga jira Soomaaliya. Warkii duhurnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda Islaamiga Alfurqaan dhegeystayaal, waa inaga intaa.